Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары, жаны жастай жайран таған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысты бермеу үшін жатқа қолдан, арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Жасырмай тар болсам жансырымды, тағдырым қарауылға қаншылымды. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлия мен мәншігімді. Сүймеген сен азамат азамат па? Көңілің тәріз таппақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықсың. Қазақтың қызы деген ғажап атты.